Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gjenerali Allen vlerëson antarësimin e Kosovës në koalicionin kundër Shtetit Islamik. Pasuria e deklaruar rezervtarëve kosovar mund të mos jetë as pak reale. Perëndimi shprehet i alarmuar nga përshkallëzimi i dhunës në lindje të Ukrainës. Dorëheqja e Blatterit shihet si kërcënim i mundshëm për Kupën e Botës në Rusi dhe Katar. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjenerali John Allen, i dërguari i presidentit të Shteteve të Bashkuara për koalicionin global kundër Shtetit Islamik, ka qëndruar sot në Kosovë ku është takuar me presidenten Atifete Yahyaga. Allen dhe Yahyaga janë pajtuar për rëndësinë e shkëmbimit të dhënave dhe të informacioneve për të ndihmuar në ndalimin e valës së luftëtarëve të huaj. Njohësit e rrethanave të sigurisë vizitën e gjeneralit Allen në shohin në dritën e përpjekjeve për të ngritur marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve për luftimin e ekstremizmit dhe të Shtetit Islamik. Për detajet dëgjojmë Bekim Bislimin.
Emisari presidencial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për koalicionin global kundër Shtetit Islamik, këtë gjenerali John Allen, ka qëndruar sot në Kosovë. Ai është takuar me presidentin e Kosovës Atifete Yahyaga. Në një komunikat për medje nga presidenca e Kosovës, thuhet se presidenti Yahyaga ka njoftuar zotin Allen me veprimet e ndërmarrë nga institucionet e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë për të parandaluar dhe për të përballur me kërcënimin terrorist global që paraqet Shteti Islamik dhe grupe tjera terroriste të lidhura me të, përfshirë masat e sigurisë dhe ato legjislative të vendosura për të pamundësuar aktivitetin, organizimin dhe çfarëdo veprimtarie radikale dhe ekstremiste në Kosovë. Në komunikat gjithashtu thuhet se presidentja ka shprehur vendosmërinë dhe ka nënvizuar përpjekjet konkrete të institucioneve të Republikës së Kosovës që vendi të mos bëhet strehë grupeve terroriste apo burimi ekstremizmit. Gjenerali Allen vlersoi antarësimin e Kosovës në koalicionin global në luftën kundër ISIS-it dhe pjesëmarrjen në saj në grupet punuese të koalicionit për shpërndarjen e mesazheve të kundërta. Gjenerali Allen dhe presidentja Republikës së Kosovës u pajtuan rreth rëndësisë së shkëmbimit të dhënave dhe të informacioneve për të ndihmuar në ndalimin e valës luftëtarëve të huaj dhe u diskutua në një varg mënyra se si mund të zgjerohet dhe thellohet përçasja ndaj komuniteteve që mund të rrezikohen nga radikalizmi, thuhet në komunikatën e presidencës së Kosovës. Ndryshe, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë sojnë se vizita e gjeneralit Allen në Kosovë duhet të jetë motivuese për konsolidimin në luftë kundër organizatave të njohura ndërkombëtarisht terroriste, siç është Shteti Islamik. Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se vizita e gjeneralit John Allen në Kosovë duhet parë në dritën e vazhdimësisë së përpjekjeve, koordinimit dhe bashkëpunimit të Kosovës me organizatat ndërkombëtare për ta parandaluar dhe luftuar përhapjen e ekstremizmit dhe radikalizmit në Kosovë.
Kosova ka qenë pjesë të samitin e Washingtonit, po ashtu edhe në samitin e Tiranë që është bëhet në muajin e kaluar, dhe këto vizita janë edhe një përpjekje për me drejt marrëdhëniet në mes shteteve ndërkombëtare për luftimin e ekstremizmit edhe me vazhdu me koordinu gjitha aktivitetet edhe bashkëpunimin ndërkombëtar për ndalimin e këtij fenomeni.
Ndërkaq Naim Aloku, ekspert për çështje të sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e gjeneralit Allen është motivim për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës për të luftuar ekstremizmin fetar.
Ordja e këtij personaliteti, kreu i koalicionit anti-ISIS në Kosovë, duhet me kuptuar edhe si një mbështetje përpjekjeve që është duke i bë Kosovës dhe duhet ta kuptojmë edhe si fakt se çfarë rëndësie ka Kosova për këtë koalicion. Kjo duhet me na motivuar edhe më shumë përpjekjet tona si kom për mu konsolidu edhe ma mirë dhe me demasku këtë ideologi që është edhe këllë të neve.
Të dy njësit e rëthanave të sigurisë vlerësojnë se Kosova tashmë ka krijuar mekanizmat ligjor dhe të sigurisë për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit dhe të radikalizmit fetar, por për te shi vlerëson se penges për Kosovë në luftën kundër ekstremizmit mbetet mungesa e bashkëpunimit ndërkombëtar policor për shkak se Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit dhe iniciativave rajonale të sigurisë, të cilat do ta mundësonin shkëmbimin e informacioneve inteligjente dhe të ndjeshme për lëvizjet e personave të ndryshëm që janë pjesë e strukturave dhe grupeve ekstremiste atje.
Mirë, po ajo që është më anësio është që para se policia e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë merren me çështjen e ekstremizmit dhe radikalizmit, shoqëria është ajo që duhet me pas përgjegjësi më fort për me luftu këtë fenomen. Shteti, gjitha mekanizmat e shtetit, organizata shoqërisë civile, mediat e qytetarët duhet me veprua dhe me luftu idenë. Se vetëm nëse ne luftojmë idetë, nëse ne luftojmë shkaqjet e faktorëve që po ndikojnë qytetarët tonë të bashkohen grupeve ekstremiste, atëherë ne jemi në gjendje me reduktuar dhe numrin e qytetarëve që bëhen pjesë e grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Edhe ku do të janë vënë tjera.
Ndryshe, sipas ulumtimit të Qendrës Kosovare për studime të sigurisë, mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se u janë bashkuar organizmave terroriste në Siri dhe Irak, duke e rënditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve qytetare të cilave u janë bashkuar luftërave të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik të Kosovës do të verifikohet në vazhdimsin nga Agjencia kundër korrupsionit të deklarojnë zyrtarë të këtij mekanizmi, por përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen skeptik për standardet që aplikon kjo agjenci për këtë çështje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ende nuk dihet nëse pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës është reale apo jo. Agjencia kundër korrupsion do të verifikon në vazhdimësi deklarimin e pasurisë së tyre, bëjnë të ditur zyrtarë të këtij mekanizmi. Megjithatë, ata kërkojnë edhe bashkëpunim nga qytetarët dhe institucionet tjera relevante për grumbullimin e informacioneve që do të kontribuonin në hetimin dhe vërtetimin e vërtetësisë së pasurisë së deklaruar dhe priardhjen e saj. Lidhur me se sa reale është pasuria e deklaruar nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë duhet një angazhim i përgjithshëm.
Mendojnë që edhe për këtë pasurinë të cilën e kanë deklaruar, për të gjithë ne mund të ketë punë dhe duhet të ketë punë dhe duhet një angazhim të aktiv i të gjithë qytetarëve të vendit. Thonë është problem, ka punë edhe për gjyqësorin dhe për të gjithë ne dhe me këtë pasurinë që kanë deklaruar, dhe duhet të jetë një presion, thëmë kushtimisht i përgjithshëm që të ndikojmë që të shikojmë se mos pasurinë e kanë bërë të zyrtuar tjerë, të persona tjerë, të familjarë të tjerë.
Agjencia kundër korrupsion ka bërë të ditur Preteni është në përgatitje të hedhjes së shortit publik, që sipas ligjit ata obligohen 20% të formularëve të deklarimit të pasurisë t'i kontrollojnë.
Cil zyrtar ose cil formular do të kontrollohet, po do të vendoset me një short publik, ashtu siç kemi vepruar vitin e kaluar dhe ne gjithçka që deklarojnë ta zyrtarë. Këto dhëna i krahasojmë me dhëna që i sigurojmë nga institucionet tjera, them nga Agjencia Katastrale, nga administrata tatimore, nga doganat, nga Agjencia Regjistrimit Bizneseve, nga zyra për regjistrimin e automjeteve nga Ministria e Financave.
Në rastet kur nuk ka përputhje mes asaj që kanë deklaruar dhe ajo që është siguruar nga institucionet kompetente, sipas Pretenit, Agjencia kundër korrupsion do të ngrit kallëzim penal për deklarim të rrejshëm. Në vitin e kaluar kjo agjenci ka ngritur më shumë se 90 kallëzime penale që kishin të bënin me deklarim të rrejshëm. Që nga janari viti 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër konsideroni se është mjaft problematike të matë se sa është pasuria reale zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, thekson se Agjencia kundër korrupsion nuk ka standarde të verifikimit të pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. Sipas tij ka raste të shumta kur pasuria e deklaruar nuk është as pak reale.
Ka raste kushte të tilla ku zyrtarët në lek në mënyrë jo të saktë kanë vendosur shifra pa ndonjë besim paraprak të pronave të tyre. Për këtë agjencioni antikorrupsion do duhet që të verifikonte vërtetësinë e vlerës së pronave të këtyre zyrtarëve publik.
Sipas ligjit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë për obligim të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre brenda afatit 30 ditor pas marrjes së detyrës. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion, vërejës e zyrtar të institucionave, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kam pasurit të paluqshme, parat të gashme dhe vetura luksoze, dërka që pagat vjetore silën rrëth 17.000 euro. Deklarimi pasurisë të zyrtarëve të lartë qeveritar bëhet që nga viti 2010, si pas drejtorit e Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni, për gjatë periudës 2010-2015, ka jo pak raste, kur ka mos përputhje të hyrave që i pranojnë dhe pasurisë që e deklarojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare. Ato janë organizate që ofrojnë kredite vogla për individët ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta. Kamatat për kredin në këto institucione arrin mbi 23% dhe ekspertët e çështjeve ekonomike dyshojnë në prejardhjen e mjeteve të tyre. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet e bizneset familjare me të ardhurat e ulta, duke përfshirë këtu edhe kredi solidariteti dhe kreditim të fshatrave. Si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vlera kredive në këto institucione ka arritur në mbi 75 milion euro, por normat e interesit për kredi në këto institucione arrinë 23.3% apo gati 3 herë më të larta se në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Ekspert për çështje financiare theksojnë se kamatat në disa institucione janë jashtëzakonisht të larta, por që kërkojnë nga autoritetet kompetente që të mbikëqyret për jardhja mjetëve të tyre. Megjithatë, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se problemi kryesor në këtë fushë qëndron tek shkalla koncentrimit, pasi ai thot se tri institucionet më të fuqishme mikrofinanciare kanë rreth 50% të vlerës së tërë kapitalit të këtyre institucioneve.
Këto institucione kanë parafërsisht 113 milion vlerë të aseteve, ndërkaq vetëm 75 milion i kanë të dhëna kredi, që të thotë se parafërsisht 40% e mjeteve nuk janë plasuar tek ekonomitë familjare apo ndërmarrje.
Edhe eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thotë se normat e interesit në këto organizata janë shumë të larta dhe këto norma pengojnë zhvillimin e biznesit. Por Abazi thotë se në mungesë të mjeteve këto organizata marrin para edhe në bankat komerciale në Kosovë.
Dallimi i burimit të mjeteve në mikrofinanca ka shi bankave është disa herë më i lartë dhe kjo pastaj ndikon edhe në rritjen e interesave të mikrofinanca. Mirë po qytetarët, edhe pse interesat e larta, në orientohen shpeshet tek mikrofinansat për shkak procedurave më të thjeshtë. Shpeshet nuk kërkohet hipoteke, regulohet kredia për një kohë më të shkurtër dhe...
Bektashi konsideron se këto institucione duhet të transformohen dhe të mbikëqyren nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, sepse një pjesë e kapitalit ai dyshon se mund të kaloj, si thot, në burimet e paditura në botën e jashtme. Bektashi ndërka thotë se burimet financiare të këtyre organizatave në shumicën e rasteve kanë qenë donacione, apo burime anonime nga shtetet të ndryshme dhe pastaj janë shëndruar në institucione mikrofinanciare.
Burimet e paditura si jemi shumë real, këto mjetet e institucioneve mikrofinanciare në Kosovë kanë ardhur me qëllim të zhvillimit të disa sektorve. Të disa sektorve në radhë për zhvillimin agrar dhe rural, ndërkaq burimet në shumicën e rasteve kanë qenë donacione të disa shtetet. Dhe askund në botë nuk mund të ketë që donacionet pastaj të shëndrohen në institucione mikrofinanciare.
Ndryshe Mehdi Bektashi thotë se në Kosovë ekzistojnë dy institucione mikrofinanciare me kapital financiar të vogël, kredite pakta, por që nuk kanë qëllim zhvillimin ekonomik, por qëllim për ndihmë sociale ose për qëllime të përhapjes së ndonjë ideologjie të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e rendit thonë se në Kosovë gjatë një viti vdesin në rreth 40 këmbësorë në aksidentet të trafikut. Me qëllim vetëdijësimin e fëmijëve për rrezikun në komunikacion, në Prishtinë janë mbajtur disa aktivitete të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe Kolegji Tempulli. Për më shumë hollësi raporton Ariana Kasapulli.
Çdo ditë më shumë se 500 fëmijë në botë humbin jetën si pasojë e aksidenteve në trafik dhe mijëra të tjerë lëndohen. Në Kosovë vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të autoritetit të rendit, kanë ndodhur 3500 aksidente në komunikacion me 19 persona të vdekur. Shkaki aksidenteve kryesisht janë mos respektimi i rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve. Ndërkaq për ngritjen e vetëdijes së fëmijëve, në Prishtinë janë shënuar disa aktivitete organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, si dhe Kolegji Tempulli, Gendiana Gjeladini nga ekipi organizati e vjepull si të tjera.
Për këtë vet kanë qenë domethënë të përgjithëra nga Ministria e Arsimit 12 shkolla me ku në pjesën teorike kanë qenë prezant 47 nxënës, kurse ata të cilët janë treguar më të suksesshëm ose pak më të mirë ndoshta se kolegët e tyre, atëherë kanë qenë pjesë e garave me biçikleta të cilat janë duke u zhvilluar sot në sheshin Zahir Pajazite.
Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë përgatitur se brenda 3 muajve të vitit 2015 janë shqiptuar mbi 70.000 xhoba në trafik. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha jep pozi të tjera për Radio Evropa e Lirë.
Numri i këmbësorëve të vdekur në vitin 2014 është më i madh se sa në vitin 2013. Pra vetëm në vitin 2014 kemi 39 këmbësorë të vdekur në komunikacionin rrugor, ndërsa në vitin 2013 kemi 36 këmbësorë të vdekur.
Ndërkaq për atë se sa respektohen rregullat në komunikacion, na flet taksisti Bajram Morina.
Këtë shumë janë mërëpa metë, në cita mësë në komunikacion. Komunikacion ka nevoj për policë civil me dalë në samafora, që kur dhe shkoj për shamëll onë e si taksis, edhe hinë të kuqen, a i pej që tujta automatikisht me lemru kolegin e vetë, 2-300 metra ma bësh me thonë, fillon vetoren në lehinin të kuqen, apo hinin nuk i dha këtë mësurit për përsi.
Me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacionin rrugor, policia e Kosovës vazhdon të apeloj të këtë gjithë nga sësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Gjobat për pjesmarsit në komunikacion të cilët nuk ju përmbahen kufizimeve, ndalimeve dhe obligimeve të shprehura përmes shenjave, dënohen me 35 euro. Gjobat sipas ligjit për sigurinë në komunikacion në Kosovë mund të jenë edhe më të larta varësisht nga shkeljet që bëjnë pjesmarsit në komunikacion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotogaleri të ndryshme, po ashtu lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota i gjeni gjithmonë atje. Emisionin tani vazhdojmë me një kronik nga Shkupi ku pyetjet e provimeve në shkollat fillore thuhet se janë plot gabime dhe përmbajtje pyese. Do të pasojë edhe një kronik që ka në fokus FIFA-n dhe kampionatet në Rusi dhe Katar. Qëndroni me ne. Edhe këtë vit pyetjet e provimit ekstern në shkollat fillore të Maqedonisë janë plot me gabime gjuhësore dhe përmbajtje pyese. Nga qendra për provimin shtetror pranojnë gabime gjuhësore, por jo dhe fyerjet. Por nga lidhja e arsimtarëve shqiptar dhe katedra gjuhës shqipe e Universitetit Shtetror të Kosovës, thonë se fyerjet janë të qarta, pasi nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për të qenë blegtor, ndërsa maqedonësit për shkencë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gabimet të shumta gjuhësore dhe pyetje me përmbajtje fyese edhe këtë vit janë evidentuar në tekstet eksterne për nxënësit e shkollave fillore me mësim në gjuhën shqipe. Lëshimet të shumta gjuhësore sipas lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe të profesorëve të gjuhës shqipe janë të pranishme thuajse në të gjitha lëndat, por më së shumti në pyetjet e lëndës së arsimit qytetar. Përveç e gabimeve gjuhësore aty vërehen edhe pyetje me tendenca raciste, thotë Nuhi Dardhishta, kryetari Lashit, duke kërkuar përgjegjësi për hartuesit e teksteve. Gjatë formulimit të pyetjeve nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për profesionin e blektorit, me prindër që nuk janë të interesuar për shkollimin e fëmijëve apo edhe si nxënës problematik që madje marrin guximin të vjedhin edhe dietarët e shkollës. Nga ana tjetër, nxënësit Maqedonas tregojnë se të interesuar për zhvillimin e shkencës, për gara mes tyre se cili do të jetë kryetari klasës e kështu me radhë. Dardhishta thot se fyerje në baza etnike ka pasur edhe më parë në raste të ndryshme, por kjo me tekstet shkollore sipas tij kërkon përgjegjësi urgjente.
Ne mendojmë se kjo përgjegjësia duhet të shkon kështu në nivel piramidal, duhet përgjegjësia të shkon në nivel piramidal dhe patjetër ata që hartuesit e këtyre pyetjeve dhe përkthyesit që nuk e kanë hetuar këto gabime, patjetër duhet të sankcionohen, të dënohen.
Sot kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar Nuhi Dardhishta. Salajdin Saliu, drejtuesi i katedrës së gjuhës dhe letërsisë së Shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se është për të ardhur keqe kure gabime dhe fyerje të tilla bëhen në kohën kur Ministria e Arsimit drejtohet nga kuadër shqiptar.
Është për të ardhur keqe se para gjithash stereotipet dhe paraqitimet këtu në Maqedoni prodhohen në mënyrë institucionale dhe prodhohen thjesht me taksat e qytetarëve të Maqedonisë. Domethënë thjesht prodhohen libra të cilat thyejnë parazita shqiptarët dhe ky është një fenomen tepër i rrezikshëm vetëm as në shoqëritë shumë kulturore. Mendoj se edhe më keq është kur këto gjëra ndodhin pikërisht kur kemi ministri shqiptar dhe kemi drejtuesën e atij sektori për përpilimin e pyetjeve. Tentojnë edhe ta minimizojnë të tonë, më thonë që ja nuk është diçka e qëllimshme po diçka. Por megjithatë, formulimet këtilla janë vetëm të qëllimshme.
Saliu thotë se në këtë rast të duhet të dëgjohet në veçantë zëri mësuesve.
Në momentin kur ata e hasin thjesht një ofendim të tillë, ata duhet të ndërpresin pikërisht çdo lloj testimi dhe duhet të në mënyrë kolektive të kërkojnë përgjegjësi për fyerje nacionale që u bëhet shqiptar.
Nga qendra shtetërore për provime pranojnë se në pyetjet e testimit ekstern ka gabime gjysore, por jo edhe fyerje, ndërsa për raportimet e tilla fajsojnë mediat, të cilat sipas drejtores Emirush Ahmeti kanë keq interpretuar pyetjet e testimit apo i kanë transmetuar në mënyrë selektive. Ajo thot se për të gjitha gabimet nxënësit dhe mësuesit mund t'i drejtohen komisioneve përkatëse.
Vërtet nuk ka pasur karakter negativ apo që të nxisë ndonjë revolt apo tendencë në padallim i takon palës Maqedoni, i takon palës Turke, Boshnjake, Serbe, Rume apo Shqiptare. Dhe me dhe nuk bëjmë dalime etnike. Edhe gjatë përpilimit të testeve, edhe gjatë realizimit të testeve.
Deklaroj Ahmeti. Nga lidhja arsimtarëve shqiptarë ndërkohë kanë përsëritur kërkesën për përfshirjen edhe të mësuesve apo konsultimin e opinionit më të gjerë të ekspertëve gjatë hartimit të teksteve apo pyetjeve të provimit ekstern, që të mos e përsëriten fyerje të tilla dhe gabime të shumta gjysore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dihet se presidenti Rusisë Vladimir Putin ka shprehur mbështetje të fuqishme për presidentin e FIFA-s Sepp Blatter, por Blatter ka dhënë tashmë dorëheqje dhe një veprim i tillë konsiderohet si rrezik i mundshëm për organizimin e Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe Katar më 2022. Të dyja këto vende po hetohen për shkelje të procedurave gjatë ofertimit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ndërheqja e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter më 2 qershor për shkak të skandalit për korrupsion në FIFA ka ngritur disa pyetje. A kërcënohet organizimi i Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe në Katar më 2022 është njëra nga to. 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar javën e kaluar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur edhe hetime për mitëmarrje dhe shpëlarje parash të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Zyrtarë të Katarit dhe Rusis mohojnë se kanë bërë diçka të jashtëligjshme për të fituar organizimin, edhe pse disa raporte sugjerojnë ndryshe. Kryeredaktori revistës World Soccer Magazine, Gavin Hamilton, thot se hetimi amerikan nuk është i motivuar nga dëshira për të ndëshkuar Moskën. Në një intervistë telefonike për Radio në Evropa e Lirë, Hamilton thot se hetimi I Shteteve të Bashkuara deri më tash është fokusuar në korrupsionin e dyshuar brenda organizatës rajonale të futbollit për Amerikat dhe Karaibet. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se rusët nuk duhet të friksohen nga hetimi zviceran. Ka shqetësime për ofertën ruse, sepse ka qenë një marrëveshje midis ofertës së Katarit 2022 dhe të Spanjës e Portugalisë 2018 për të shkëmbyer votat. Oferta e Katarit ka arritur të siguroj votat nga mbështetësit e Spanjës dhe Portugalisë, por këto të fundit nuk e kanë marrë mbështetjen e Katarit sepse votat e tij kanë shkuar për Rusin. Rusia ka arritur disi të bindë të zgjedhësit se është më e fuqishme se Spanja e Portugalia. Pra, ka shumë njerëz që mendojnë se Rusia është e përfshirë në shpërdorime, thot Hamilton. Sipas tij, rusët po ashtu kanë qenë më së paku bashkëpunues me Michael Garcian, avokat amerikan I ngarkuar nga FIFA, për të hetuar akuzat për korrupsion të ofertat e Rusisë dhe Katarit. Ajas që ka qenë në gjendje të flasë me njerëz të përfshirë në ofertën në ruse, sepse ata kanë refuzuar t'i lejojnë hyrje në Rusi, më pastaj kanë thënë se kompjuterët që I kanë përdorur për ofertën janë shkatruar. Pra Rusia ka bërë gjithçka të mundur për të penguar hetimet për shpërdorime, thot Hamilton. Garcia ka dhënë dorëheqje në muajin dhjetor pasi FIFA ka vendosur të publikojë vetëm një përmbledhje të raportit të tij. Ekspertët pajtohen se është shumë herë të thuhet nëse hetimi zviceran ose amerikan mund të zbuloj ryshfet të till sa që të detyroj zyrtarët e FIFA-s të rimendojnë për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Në rastin e Rusis, koha nuk është në anën e hetuazve. Përgatitjet në Rusi kanë avancuar, jemi vetëm 3 vjet larg kupës së botës në Rusi, andaj zhvendosja e saj në një vend tjetër do të ishte shumë problematike dhe do të përfshinte shpenzimet të mëdha ligjore, thot Hamilton.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Perëndimi ka shprehur alarm për përshkallëzimin e dhunës në lindje të Ukrainës dhe ka bërë thirrje Rusisë që të veprojë për të ulur tensionet. Bashkimi Evropian ka thënë se përleshjet e djeshme midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve pro-rus pranë qytetit Marinka mund të çojnë në një spiralë të re të dhunës dhe vuajtjes. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocianqiç po ashtu ka paralajmëruar Moskën se e ardhmja e sanksioneve kundër Rusisë do të varet nga zbatimi I marrëveshjes për armpushim. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan I Shtetit ka thënë se çdo përpjekje e forcave rebele për të pushtuar territor tjetër të Ukrainës do të ketë kosto të re. Kombet e Bashkuara kanë apeluar për gati gjysmë milioni dollar për të trajtuar krizën e përkeqësuar humanitare në Irak. Liz Grant, koordinatore e ndihmave për Irakun, ka thënë sot në Bruxelles se mbi 50% e operacioneve të ndihmave do të pushojnë nëse parat nuk sigurohen me njëherë. OKB-ja dhe partnerët e saj kërkojnë 497 milion dollar për të siguruar strehim, ushqim dhe ujë në 6 muaj të ardhshëm për 5.6 milion njerëz të zhvendosur ose të prekur nga dhuna. Ka arritur në së paku 96 numri I të vdekurve nga një shpërthim në një pikë karburanti në kryeqytetin e Ganës Akra. Raportet thonë se shumica viktimave kanë kërkuar strehim në stacionin e gazit nga shiu I furishëm. Bill Anglet, zëdhënësi I zjarfikësve, ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga një zjarr në terminalin pranë kamioneve. Ka shqetësime se numri I viktimave mund të rritet pasi disa njerëz janë ende të zhdukur. Ish presidenti I Egjiptit Hosni Mubarak do të rigjykohet në rastin e vrasjes së protestuesve më 2011. Gjykata e apelit në Egjipt ka pranuar apelin e prokurorisë publike kundër një vendimi të mëparshëm të gjykatës, me të cilin është hedhur poshtë rasti kundër Mubarakut. Gjykatës I ka thënë se rigjykimi do të nisë më 5 nëntor. Mubarak është shpallur I pafajshëm në rigjykimin në nëntor të 2014-s, pasi fillimisht është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 800 njerëzve gjatë revoltës popullore më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për bllokimin e webfaqeve në Tadzhikistan. Ambasada e SHBA-s në Dushanbe I ka bërë thirrje qeverisë tadzhike që të heqë çdo kufizim ndaj webfaqeve të Radios Evropa e Lirë në gjuhën tadzhike dhe ruse, si dhe ndaj Facebookut dhe medjave të tjera sociale. E drejta e individëve për të shprehur pikpamjet e tyre lirshëm është universale, pa marë parasysha ushtrohet në shesh publik apo internet, thuhet në deklarat. Webfaqet në Tajikistan janë të blokuara qysh më 28 maj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europalir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshëm.